Ja tässä kun tätä saarnaa ikään kuin johdattelen siihen varsinaiseen aiheeseen, mielessä on tietenkin näin kesäloman jälkeen vielä kesätunnelmat ja kesäajatukset siltä osin, että lomakausi on päättymässä, eletään elokuuta ja kohta ollaan syyskuussa ja sitten pääsemme jo varsinaisesti toimintavaiheeseen seurakunnassakin ihan eri tavalla kuin mitä kesällä olemme tottuneet näihin toimintoihin. Ja meillähän on iso prosessi meneillä, niin kuin hyvin tiedätte seurakunnassa, olemme pastorin vaihtoprosessissa ja Tapio on juuri tällä hetkellä lomalla, mutta hän on tästä sitten kun palaa, niin enää noin puoli vuotta töissä ja sen jälkeen hän jää ansaitulle eläkkeelle. Ja tätä prosessia saa muistaa. Meillä on syyskuun alkuun suunniteltu ja sovittukin seurakuntakokous, jossa sitten koko seurakunta voi ja saa ottaa kantaa tähän kysymykseen. Ja vanhemmisto on sen jo valmistellut niin, että voimme hyvillä mielin tulla siihen tilaisuuteen. Mutta siitä tulee vielä tarkempaa tietoa sitten. Se on tuohon ilmoitustaululle ilmestyy ja seuraavaan yhteyslehteen. Eli syyskuun alussa on seurakuntakokous. Loma meni itselleni oikein mukavasti. Se rajoittui hyvin pitkälti siihen, että olin kotona ja nautin kaunista kesästä, kesäisistä päivistä. Daniel teetti paljon liikuntaa, monenlaista liikuntaa, ja varsinkin silloin, kun oli se hellejakso, niin se oli yhtä uimarannalla olemista, ja se oli todella mukavaa. Ja D-vitamiinitankkaus tapahtui samalla, ja sekin oli oikein mukavaa, niin näin on sitten hieman varastossakin, ainakin uskoisin. Itse en vielä tässä vaiheessa purkista D-vitamiinia otan, mutta tuossa kun syyskuuhun mennään, niin silloin alan taas ottaa vähän lisää ravinteita sitä kautta. Olen tässä vuosien aikana huomannut, että se on yksi sellainen keskeinen lisäravinne, jota kannattaa ottaa. Ainakin itse olen ottanut sitä ja se on mahdollistanut sen, että talvella sitten kaikki liikkuvat pöpöt ja flunssat ei välttämättä heti niin helposti tartu. Ja se on luojan suoma meille mahdollisuus. Aurinko on yksi, mutta kun täällä pohjoisella puolella, niin aurinko ei enää talvella sillä tavalla ole, että voisimme siitä nauttia, niin silloin on otettava vähän purkista lisää. Tai sitten syötävä hyvin kalaa, sekin auttaa. Ja olen joskus ihmetellytkin, että kun etelän ihmisillä on se etuoikeus, että siellä on jatkuvasti aurinkoa, että mitenkä me täällä pohjoisen puolella niin olemme jääneet sitä vaille, niin sitten mielestäni sitä kompensoi hyvin se, että meillä on tuhansia järviä ja niissä on runsaasti kalaa. Ja se kalaharrastus sillä tavalla pääsee oikeutensa, että ne, jotka kalaa syövät, niin saavat sen oman D-vitamiiniannoksensa. No, tämä on ikään kuin tällainen johdanto ja vähän kevyt ajatuksen kulku ennen kuin menemme varsinaiseen aiheeseen. Ja tämä varsinainen aihe liittyy vapauteen. Ja niin kuin Paavali Galatalaiskirjassa siellä 5. luvun alussa sanoo, niin sellainen voimakas julistus, joka häneltä nousi siinä, kun hän oli käynyt läpi galatalaisten tilannetta ja vähän soveltanut sitä sitten laajemmiltikin opetukseksi ja neuvoksi kaikille, jotka hänen kirjettä lukevat, niin hän sanoi, että vapauteen Jeesus, Messias, Kristus on meidät vapauttanut ja pysykää lujina siinä vapaudessa. Ja se on totta, että vapaus on sellainen asia, johon on syytä aina välillä palata, koska sitä vapautta ovat meiltä viemässä monet eri tekijät. En sano, että sitä ovat viemässä muut ihmiset, mutta sanon, että muut tekijät, ja niitä tekijöitä on paljon. Ja tänään ehkä muutamia tällaisia yleisiä haluan mainita, ja auttaa sillä tavalla ehkä itseäni, sinua, myöskin tiedostamaan asioita ja kiinnittämään niihin huomiota. Kaikki, mitä tänään tässä puhun, ei varmastikaan kosketa sinua. Voi olla, että sinun elämässäsi on jotkut muut asiat tällä hetkellä päällimmäisinä, mutta jos se koskettaa sinua, jos sinun sydän on auki näille ajatuksille ja näille aiheille, niin ota ne vastaan ja anna Jumalan pyhän hengen jatkaa hyvää työtä ja hyvää ohjeistusta sinun kohdallasi. Me ihmisinä olemme ikään kuin tällaisia jatkuvasti kasvavia ja kehittyviä monella tapaa, ja ei ole sellaista valmista hetkeä, jossa me voimme sanoa, että no niin, nyt kaikissa asioissa me olisimme täysin valmiita, vaan koko ajan tapahtuu meidän sydämessämme sellaista, mikä tuo lisää jotakin, joka sitten auttaa meitä elämässämme eteenpäin. Usein me vertailemme ihmiset toisiamme. Me katsomme naapuria, me katsomme uskonveliä ja sisarta, me katsomme työkavereita, koulukavereita, ja sellainen vertailukulttuuri tuottaa joskus sellaista kielteistä lopputulemaa, ja se kielteinen lopputulema tarkoittaa sitä yleensä, että koen oloni jotenkin vähemmäksi tai vajaammaksi kuin se toinen, ja sillä tavalla Se saattaa sitten myöskin rajoittaa itseäni, ja sen juuret voivat olla moninaiset, sen syyt voivat olla moninaiset, mutta jos sitä vertailukulttuuria ikään kuin vahvistetaan ja halutaankin ylläpitää sellaista, niin monet meistä kärsivät siitä. Minä en ole samanlainen vahva uskossa, tai minä en ole samanlainen kykenevä johonkin, minulla ei ole niin paljon lahjoja, no, minulla ei ole näkemystä, minulla ei ole mielipiteitä, ja mitä nyt sitten kukin meistä kokee tällä tavalla ikään kuin siinä vertailuprosessissa. Ja se saattaa jopa lannistaa. Ja se on se, ehkä se pahin seuraus siitä, että sitten nekin lahjat, mitä sinulla on annettu, se kyky, mikä sinulla on annettu, niin sä ikään kuin vetäytyt sen kanssa, ja jossain hetkessä sä huomaat, että sä et käytä edes sitä, mitä Jumala on sinulle luomisessa lahjoittanut. Ja mielestäni siinä on hyvin tärkeä tarttua tähän vapausajatukseen sillä tavalla, että Jeesus on tullut myöskin tällaisesta vertailusta meitä vapauttamaan. Ja mielestäni tällainen avainajatus, joka auttaa meitä pääsemään eteenpäin niin, että meidän ei tarvi olla tällaisessa vertailumallissa, ja senhän me itse luomme, ei sitä monta kertaa muut luo, muut vaan ehkä vahvistaa sitä, mutta me itse luomme sen, niin siinä auttaa hyvin paljon ymmärtää se, että mikä on meidän identiteettimme, ketä me olemme, millaisia ihmisiä me olemme. Ja tämä identiteettiasia on sikäli mielenkiintoinen, että sanotaan perheessä, niin isä on useimmiten se, joka vahvistaa lapsen identiteettiä. Isä on ikään kuin se, joka antaa lapselle sen luvan olla sitä, mitä hän on. Ja jos isä ei tee sitä, tai jos isä painaa lapsen alas, niin lapsen identiteetti poikana ja tyttärenä jää vahvistumatta. Ja äitillä on sitten taas toisenlainen rooli, hoivaavampi rooli, ja tämmöinen lohduttavampi, vastaanottavaisempi rooli, mutta isä on se, joka vahvistaa identiteettiä. Ja mielestäni tässä meillä myöskin kristittyinä, uskonvelinä ja sisarina on hyvin tärkeää tietää, ketä me olemme Jumalan silmissä. Että miten Jumala näkee meidät. Ja vahvistua siinä identiteetissä, että me olemme hänelle rakkaita lapsia, rakkaita poikia, rakkaita tyttäriä. Ja se ei ole vain sitä, että minä tiedostan sen, minä tiedän, vaan minä myös koen sen. Ja se kokemus vahvistaa meitä ja vapauttaa meitä tällaisesta vertailusta. No toinen, mikä tällaisen vertailuun liittyy vielä, on monta kertaa tämä kyvykkyys. Mihin me pystymme? Ja olette varmasti huomanneet, varsinkin yhteiskunnassa keskustelussa, niin hyvin paljon korostetaan ja tuotaan tällaista suorituskeskeistä ajatusta esille, että meidän pitäisi työelämässä tehdä niin ja niin paljon ja jaksaa näin ja näin paljon. Ja se tulee myöskin kaikkeen muuhun mukaan. Ja nyt ihmisten keskuudessamme meillä on mielessä jotkut mitat ikään kuin, tai mittarit, joilla me sitten mittaamme toisiamme. Se, mihin minä pystyn, kaikkien on jotenkin pystyttävä. Se, mihin minä en pysty, niin ei muittenkaan tarvi siihen pystyä. Ja tämä ajattelukulku, niin se voi olla hyvin vahvassa. Se voi olla niin ikään kuin sisään juurtunut meihin, että me emme edes huomaa, kun me koko ajan ajattelemme sillä tavalla. Ja pahimmillaan se voi vahinkoittaa meidän ihmissuhteita, se voi vahinkoittaa jopa meitä, loppuun palaamiset, väsymykset, uupumukset, kaikki tämän tyyppiset voivat olla myöskin niitä seurauksia. En sano, että se on aina sitä, mutta sanon, että sillä on yhteys joissakin tilanteissa. Ja meidän on kuitenkin nähtävä se, että jo pelkästään luomisen perusteella siinä, miten taivaan isä on meidät luonut, hän on antanut meille erilaisuuden. Ja olen tätä vertausta käyttänyt aikaisemminkin, mutta mielestäni tämä sopii tähän, että kun me katsomme ihmisiä, niin me voimme nähdä heitä ikään kuin siltoina. Toinen on vahva silta, hän on hyvin kykenevä kantamaan monenlaista kuormaa, monenlaista taakkaa, hän jaksaa, hänellä on energiaa, hänellä on kykyä, hänellä on lahjoja ja hän kantaa isoja vastuita. Ja sitten toinen on sellainen riippusilta, että kun sen päälle menee, niin siinä tuntee jo sen tuulen, kun se siellä heiluttaa ja ei voi mennä kuin yksi ihminen, yksi asia niin sanotusti kerrallaan sen päälle. Ja se on otettava huomioon. Sinne ei mennä panssariajoneuvoilla, sinne ei mennä autoilla sen sillan päälle. Eri tehtävät, eri persoonallisuudet ja tämä auttaa myöskin meitä näkemään, että meidän ei sovi edes sillä tavalla toisiamme verrata ja mitata, että kuka kykenee ja pystyy mihinkin. Ja uskon, että Jeesus monessa, ja näen sen myöskin sanasta, että Jeesus monessa paikkaa juuri tätä painotti, kun hän puhui näitä vertauskuvia ja osoitti, että me olemme lähtökohtaisesti erilaisia. Nuorempi polvi tänä päivänä on tämän jotenkin ymmärtänyt ehkä paremmin ja jopa tiedostaa tämän paremmin. Osa elämää suunniteltaessa ottaa tämän huomioon, eivät kaikki tietenkään, mutta olen pannut merkille, että nuoremmassa polvessa tätä on. Mutta sitten taas olen pannut myös merkille sen, että vanhemmassa polvessa johtuen menneistä ajoista, historiasta, meidän kansamme ja maamme historiasta, niin tällainen tekemiseen painottuva elämä niin johtaa myöskin tällaiseen vertailuun. Ja itse näkisin, että tästä Jeesus haluaa meidät vapauttaa. Hän haluaa meidät tuoda semmoiseen lepoon, semmoiseen iloon, jossa me saamme olla omina itsenämme. Ja jos tässä nyt puhuin ihmissuhteista, niin myöskin jumalasuhteeseen liittyy tiettyjä tällaisia tekijöitä, jotka ikään kuin ohjaavat meidän ajatustamme. Monta kertaa me haluamme miellyttää Jumalaa ja sillä tavalla tehdä tekoja hänelle. Et se, mikä ikään kuin meitä motivoi elämässä, on tietyt teot, jotka me tuomme hänelle ikään kuin tällaisena lahjana siitä, että me olemme onnistuneita. Ja sen taustalla on monta kertaa sellainen ajatuksen kulku, että koska Jumala on minut pelastanut, Jumala on minulle antanut uuden elämän, hän on antanut minulle iankaikkisen elämän, niin minun osa on ikään kuin antaa nyt jotain hänelle takaisin. Ja Sillä tavalla me sitten haluamme antaa Jumalalle jotain, mutta me voimme mennä siinä hyvin pitkälle niin, että me koemme sitten jossain paikassa, että tämä onkin alkanut minua jo sitoa. Tämä on alkanut minua ikään kuin sillä tavalla pitää otteessaan, että minä en osaakaan enää muuten elää, kun koko ajan ajattelen sitä, että mitä tänään minun on tehtävä Jumalalle. Ja niin me sitten teemme ja toimimme, ja se ikään kuin ohjaa meidän elämää. No itse haluaisin nähdä tässä lapset hyvänä esimerkkinä. Kun ajattelen lapsia ja näen lapsia ja heidän asennetta, niin Jeesus hän toi lapset meille esimerkiksi ja sanoi, että tulkaa heidän kaltaiseksi. Niin tässä on hyvä mahdollisuus tulla lasten kaltaiseksi. Nimittäin eivät lapset ikään kuin tee tekoja heidän vanhemmille, että koska te nyt ruokitte meitä näin hyvin ja koska te nyt laitatte aina ajoissa nukkumaan ja pidätte muutenkin hyvää huolta, niin lapsi herää sitten aamulla ja toteaa, että no mitä hyvää minä nyt isälle ja äitille tekisin. Ei heille tule mieleenkään sellainen. Ei koskaan. He elää sitä omaa elämää ja isä ja äiti tietenkin sitten hoitavat parhaan kykynsä mukaan pienokaisia, mutta heidän välillä on suhde, joka kantaa sekä lasta että myöskin tuo tyydytyksen isälle ja äidille ja hoitajille ja kasvattajille. Ja tämä on se merkittävä tekijä. Ei niinkään se, että me nyt nousisimme jotenkin Jumalan luokse. Jumala on tullut alas. Hän on tullut alas. Hän on tullut tänne meidän luoksemme. Hän on täällä tällä hetkellä. Hänen henkensä liikkuu täällä. Hän haluaa, että me ottaisimme vastaan sydämeen sen ajatuksen, että hän on tänään sinun isä ja minun isä ja pitää meistä erinomaista huolta, vaikka me emme ole päivän aikana tehneet yhtään hyvää tekoa hänelle. Ja Jeesus haluaa tässä asiassa, tässäkin asiassa, tuoda meille vapauden ja antaa meille levon, antaa meille ilon tästä suhteesta. Ja voidaan sanoa, että ikään kuin jatko tälle on myös se, että me yritämme ansaita Jumalan rakkautta. Ja sekin on monta kertaa sellainen, joka tulee meidän omasta ehkä lapsuudesta, ehkä ympäristön mukana tuomista, kasvatuksen mukana tuomista tekijöistä, mutta jotenkin se hyväksynnän vastaanotto ei ole sellaista, että minä vaan otan sen ja nautin siitä, vaan minun täytyy jotain sen asian eteen tehdä. Minun täytyy jotenkin yrittää ansaita se. Ja voi olla, että kun siihen tulee vajetta, siihen hyväksynnän kokemiseen, niin todellakin me yritämme joitakin keinoja sitten käyttää sen eteen, että me saisimme sitä hyväksyntää. Ja nyt, jos se menee oikein vinoon, siis sillä tavalla vinoon, että ihminen suorittaa elämää Jumalalle ja hän on koko ajan epävarma siitä, että onko Jumala hänet hyväksynyt. Ja sellaistakin voi tapahtua. Se on surullista, mutta näin voi käydä. Eli koko elämän ajan on epävarma, että onko Jumala minut hyväksynyt. Hyväksyykö hän minut? Ja silloin pelko on se tekijä, joka hyvin pitkälti ikään kuin ohjaa meidän elämäämme. Ja nyt ihmisen, sanotaan, tunnemaailma voidaan ikään kuin kiteyttää kahteen tunteeseen, tai kaikki tunteet voidaan ohjata ikään kuin kahteen tunteeseen. On rakkaus ja on pelko. Ja nyt nämä kaksi tunnetta hallitsevat ihmistä, ja niitä sitten ohjataan sellaisella mielenkiintoisella tunteella kuin viha. Ja me olemme yleensä tottuneet siihen, että viha on tällainen, josta pitäisi päästä nopeasti eroon, tai vähintäänkin jollain aikataululla pitäisi päästä eroon. Ja vihan tällainen yleinen käsitys vihasta on semmoinen raivo tai semmoinen äkkipikaisuus, ja se mielletään vihaksi. Mutta se on väärä hyvin väärä mielikuva vihasta. Viha on hyvin positiivinen asia, koska viha suojaa meitä, viha ohjaa meitä. Jo näinkin yksinkertainen asia, kun me sanomme jollekin ei, en pääse, en pysty, en kykene. Minä sanon vaan sen kauniisti ja ystävällisesti, ja se ohjaa sitten minun päivän kulkua ja tapahtumien kulkua, ja minä en kuormita itseäni, ja toivon, että myöskin se henkilö, joka minulta jotakin pyytää, niin ymmärtää tämän. Ja sen ein sanominen, niin se on hyvin myönteinen asia, se on luvallista, se on suotavaa, mutta sen taustalla on kyky ikään kuin suojata itseä, suojata sitä omaa rakkauden tunnetilaa. Ja nyt meidän ihmisten elämässä, jos me hukkaamme tämän kyvyn ohjata meidän tunteita, niin se pelko saattaa alkaa hallita niin voimakkaasti, että meidän Jumala-suhteen ikään kuin tällainen kantava tunne onkin pelko. Se ei olekaan enää rakkaus, vaan se on pelko. Ja silloin kun se menee oikein pahaksi, niin se voi aiheuttaa monenlaisia vaurioita sitten meidän elämässämme. Mutta silloin kun rakkaus ja hyväksyntä ovat kantava tunne ja kantava voima, niin silloin se karkoittaa pelon. Silloin me voimme olla kiitollisia, että taivaan Isä, joka on meidän Isämme, niin hän hyväksyy meidät. Ja minusta on aivan ihmeellistä se, että juuri Jumalan pyhä henki vahvistaa tätä koko ajan. Se ikään kuin on sanomassa joka aamu, kun herään, että sinä olet hyväksytty. Ja tänään hän haluaa sanoa myös, sinä olet hyväksytty. Sen työn perusteella, mitä Jeesus on tehnyt, niin me olemme Jumalan hyväksymiä. Me olemme hänen poikia ja tyttäriä, ja me voimme ottaa vastaan tätä rakkautta ja hyväksyntää joka päivä. Ja näin ollen Jeesus on tullut meidät vapauttamaan kaikista pelkotiloista, ja tässä tapauksessa puhun myöskin pelosta Jumalan suhteen, niin sillä tavalla hän haluaa, että me ohjautuisimme enemmän, ja ei vain ainoastaan enemmän, vaan pelkästään siihen rakkaussuhteeseen, ja eläisimme siitä käsin. No miten se rakkaus ilmenee? No taas mielestäni on hyvä esimerkki katsoa lapsiin, koska ei meidän aina ole välttämättä kerrottava joka käänteessä lapsille, että me rakastamme heitä. Kyllähän se aistivat jollain muullakin tavoin, meidän ilmeistä ja eleistä ja tavasta suhtautua heihin. Kyllä he sen viestin vastaanottavat. Ja yksi sellainen arjen hyvin syvä rakkauden ilmaisu on lohdutus. Ja lapsillahan se toimii todella hyvin. Meidän Daniel, joka nyt on vuosia 10 kuukautta, niin mitä tapahtuu hänen arjessa tällä hetkellä? No, hän on vilkkaan sorttinen poika, joka kiipeää ja juoksee ja kompastelee ja kaatuu ja tippuu joka paikasta. Kymmeniä, ehkä satoja kertoja mä saan lohduttaa häntä. Ottaa syliin, lohduttaa, että kyllä tämä pipi tästä menee, ja vähän sitten varoitella lisää. Mutta näin se toimii. Ja kaikki tämä on rakkauden kieltä. Kaikki tämä on sitä, mitä lapsi ymmärtää, että hänestä välitetään. Hänet hyväksytään, vaikka hän nyt kompuroi ja kaatuilee ja tekee ja teloo ja mitä kaikkea. Ja samalla tavalla taivaan Isä, kun hän katsoo sinua ja minua, niin hän haluaa päivittäin lohduttaa sinua ja minua. Mekin kompastumme, mekin kaadumme, mekin teemme vaikka millaisia tekoja, ja sitten me soimaamme ja sätimme itseämme, että miten sä kehtasitkin näin ja näin toimia tai tehdä näin. Annetaan tämä taivaan Isälle, ja hän haluaa lohduttaa meitä. Hän haluaa, siitä huolimatta minä sinua rakastan, siitä huolimatta sinä olet minun rakas poika ja minä hyväksyn sinut. Siitä huolimatta sinä olet minun rakas tytär ja minä hyväksyn sinut. Ja tämä lohdutuksen jatkuva virta on se ikään kuin se arjen rakkaus, josta me voimme elää ja jota me voimme sitten ottaa vastaan ja vahvistua siinä ja tulla siihen vapauteen, että me saamme epäonnistua, me saamme kompastua, me saamme kaatua, me saamme siitä huolimatta ottaa vastaan Jumalan rakkautta. Ei ole sellaista mittaa, ei ole sellaista määrää, jossa Jumala sanoo, että no niin, nyt olet koheltanut liikaa tänään. Tämän päivän limitti on nyt täynnä, että taivaan Isä ei jaksa sinua enää tänään. Okei, me ihmisinä ehkä sanommekin päivän päätteeksi, että huh, enpä jaksa enää, että pysy nyt jotenkin rauhassa. Mutta ei taivaan Isä sano. Hän haluaa vahvistaa minun ja sinun suhdetta siihen luottamukseen, että hän jaksaa. Hän jaksaa. Hän on niin paljon vahvempi. Hän on Jumala. Me olemme ihmisiä. Me emme edes hahmota hänen kykyään kaiken luojana. Emme ehkä, meillä ei ole mittoja määritellä hänen kykyä, mutta kun me alamme luottaa siihen, niin se alkaa kantaa, se kantaa meitä. Ja silloin vastoinkäymiset, silloin elämän vaikeammatkin hetket, niin me saamme kokea, että kyllä Jumala on tässä. Me nimenomaan saamme kokea, ei vaan tietää, vaan kokea. Ja Pyhä Henki haluaa juuri tätä kokemusta meissä vahvistaa. Se on yksi sellainen keskeinen tekijä, mitä Henki meissä tekee ihan joka päivä, joka hetki. Hän haluaa vahvistaa, että sinä olet Jumalalle rakas, sinä olet hänen poika ja hänen tytär. Sitten yksi elämän alue, ja tämä on viimeinen, johon tässä puutun, josta koen, että monet kamppailevat sen kanssa. Jos ei tässä vaiheessa elämää, niin ehkä aikaisemmin tai joskus myöhemmin tulee vastaan, mutta se on anteeksi antaminen. Ja tämä liittyy hyvin selvästi ihmissuhteisiin pääasiassa, ja toki toisinaan voi tulla semmoinenkin tilanne, että me ikään kuin käymme Jumalan kanssa keskustelua, että annanko Jumalalle anteeksi. Joo, sellainenkin on mahdollisuus olemassa. Mutta ennen kaikkea tässä tarkoitan ihmissuhteita, ja luen tästä yhden pienen katkelman Matteuksen evankeliumin 18. luvusta, ja tässä on Jeesuksen kertoma esimerkki kuninkaasta, joka lähti tällaiseen tilintekotapahtumaan, ja hänen eteensä tuotiin eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskää. Mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki, mitä hänellä oli, ja velan maksettavaksi. Silloin tämä palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. En jatka tätä kertomusta. Tässä on sitten tämä toinenkin puoli, jossa tämä palvelija taas vuorostaan ei antanut anteeksi henkilölle, joka oli hänelle jotain velkaa. Ja näistä mittasuhteista, siitä te olette monessa saarnassa kuulleet, en kiinnitä siihen mitään huomiota tällä hetkellä. Mutta haluan sanoa siitä itse prosessista muutaman ajatuksen. Ja uskon, että tälläkin alueella Jeesus haluaa meitä tuota vapauteen. Sellaisen vapauteen, että me pääsemme ehkä joissakin ihmissuhteissa eteenpäin, ehkä sellaisissa, mitkä ovat vuosia meidän mieltämme painaneet ja sydämessä me kipuilemme asioiden kanssa. Voi olla, että tässä Jumalan henki haluaa sinulle jotain antaa. No, ensimmäinen sellainen tekijä, joka tästä nousee, on se, että tämä velka, joka nyt tällä palvelijalla oli suhteessa siihen kuninkaaseen, niin se oli ikään kuin muuttunut rasitteeksi sille kuninkaalle. Että hän piti kiinni siitä palvelijasta, joka oli hänelle velkaa. Hän muisti sen, hän tiesi sen, se tuntui hänellä, koska hän oli valtavan omaisuuden hänellä velkaa. Ja se oli ikään kuin siinä tilanteessa. Ja nyt tämä kuningas oli todella viisas, kun hän halusi vapauttaa sen velallisen. Hän halusi vapauttaa, hän halusi päästä eroon siitä velasta ja sillä tavalla tulla tilanteeseen, jossa hän itse on vapaa. Mutta se maksoi hänelle. Ja niin kuin huomasitte, niin kaikki se, mitä hänellä oltiin velkaa, niin hän sanoi, että tai kuvaillaan, että hän antoi hänelle tämän anteeksi. No mitä siinä tapahtui? Siinä vapautettiin syyllinen. Ei syytön, vaan syyllinen. Ja tämä on kaikkea oikeustajua vastaan, koska kukaan, jos nyt mennään lain pykälien mukaan, suurimmassa osassa yhteiskuntia, niin ei tapahdu niin, että syyllinen vapautetaan, vaan hänet rankaistaan ja hän kantaa ne seuraukset, mikä sinänsä on täysin ymmärrettävää ja oikein. Mutta nyt kun me puhumme meidän arjen elämästä ja siellä tapahtuvista asioista, niin monta kertaa me olemme niitä, jotka velkoamme toisiltamme. Me ikään kuin odotamme toiselta jotakin, sen minkä me olemme joko menettäneet tai joka on meiltä jäänyt saamatta. Se voi olla jopa hyvinkin vaikea, se voi olla todellakin merkittävä asia. Esimerkiksi sellainen, että jos lasta tai nuorta on koulussa kiusattu, niin se jättää arvet, se jättää syvät arvet. Ja nyt kun tämä lapsi ja nuori kasvaa, niin hän ikään kuin kokee, että häneltä on viety jotain. Hänen itsetunto on ehkä heikko tai heikentynyt huomattavasti sen seurauksena. Ja hänellä ei ole enää kykyä kohdata elämää sellaisenaan. Niin hän todellakin joutuu nyt käymään kivulian keskustelun itsensä kanssa siitä, että haluaako hän vapauttaa tämän syyllisen koulukaverin tässä tapauksessa. Se voi olla paljon muutakin. Te olette kokeneita ihmisiä ja tunnette ja tiedätte elämän monen kirjavat tapahtumat, niin niissä kaikissa on, tai ei kaikissa, mutta monissakin tilanteissa, niin olette nähneet, miten joku voi menettää jotain, jopa terveytensä, lapsuutensa, nuoruutensa, jos häntä on väärin kohdeltu. Ja nyt vapauttaa syyllinen, niin se ajatus on niin korkea jotenkin este lähtee sille tielle, että siihen ei helposti lähdetä. Mutta Jeesus tuli juuri sitä varten, että näyttää meille, tämä on tie vapauteen. Tätä kautta sinä pääset eteenpäin. Ja jos mä jatkan tätä, niin anteeksi antaminen on pieni kuolema. Se on sitä. Sä joudut luopumaan jostakin, joka kuuluu sinulle. Sä joudut antamaan sen pois ja hyväksymään sen, että tätä sinä et enää koskaan saa. Tämä ei kuulu enää sinulle. Ja kun sinä luovut oikeudesta, kun sinä luovut mahdollisuuksista, ehkä jostakin ihan hyvin konkreettisestakin, niin se on tietyllä tavalla niin kuin tällaista kuoleman prosessin tekemistä. Ja se ei ole todellakaan helppoa. Ei ollenkaan. Ja siksi sen on tapahduttava niin, että siinä on Jeesus mukana Pyhän Henkensä kautta, koska hän auttaa meitä. Monta kertaa ihmisille tämä ei todellakaan ole mahdollista. Ja me tiedämme, ja olette varmasti elämässä nähneet ihmisiä, jotka eivät pysty siihen. Se on inhimillisesti täysin ylitsevoimasta heille antaa jollekin anteeksi. Mutta juuri tähän vapauteen meidät, Jeesus, meidän Messiamme on tullut vapauttamaan. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? No, ylösnousemus tietenkin. Aina kun me pääsemme tähän tilaan, että me koemme sen kuoleman, niin sitä seuraa ylösnousemuselämä. Ja se on hienoa. Se on todellakin sellaista elämää, jota kannattaa tavoitella. Se on todellakin sellaista elämää, josta kannattaa ikään kuin pitää kiinni ja antaa Jeesuksen vaikuttaa meissä. Sitä seuraa lepoja ja vapausia, ja iloa ja monet hengen vaikuttamat hedelmät sitten meissä. Mutta mikä on se tekijä, jonka avulla me ikään kuin pääsisimme tähän kiinni? Niin kuin sanoin, niin inhimillisesti se on monta kertaa vaikea, toisinaan tuntuu, että täysin mahdoton. Täällä mainitaan, että tämän kuninkaan mielenlaatu oli sellainen, että sanotaan, että hänen kävi sääliksi. Tai sitten myöhemmin hän armahti tätä palvelijaa. Eli hän vapautti sen ja hän ymmärsi, miksi toinen oli tässä tilanteessa. Hänellä oli joku syynsä. Meidän kanssamatkaajalla on ollut joku syy, miksi hän on tehnyt niin kuin on tehnyt meitä vastaan. Ja sen ymmärtäminen, siihen pysähtyminen, niin se monta kertaa auttaa meitä näkemään, että minä tahdon antaa anteeksi. Minä tahdon antaa anteeksi minun kiusaajalleni. Minä tahdon antaa anteeksi henkilölle, joka on minua loukannut, tai minulta varastanut, tai sanonut minulle pahasti. Hänellä on ollut siihen joku syy, ja sen ymmärtäminen, sen näkeminen voi olla avaintekijä tässä vapaudessa. Ja sitten tässä lopussa, tämän kertomuksen lopussa sanotaan, että tämä anteeksi antaminen tapahtuu sydämestänne. Ja koko meidän elämä on meidän sydämessämme. Niin kuin sana sen hyvin kuvaa, että sydämestä lähtee elämä. Siksi meidän on tärkeää, ei niinkään järjen tasolla, tunteiden tasolla, ne kuuluu kaikki siihen osana prosessia, ne on ikään kuin siellä sydämen kokonaisuudessa, mutta meidän on annettava sydämestämme anteeksi, niin että me saamme kokea sen vapauden, saamme kokea sen ilon, mikä siitä seuraa. Ja tällaiseen vapauteen Jeesus on tullut meidät vapauttamaan. Hän haluaa tänään, että nyt kun sinä olet tämän sanan kuullut ja täältä lähdet, niin Pyhä Henki saakoon jatkaa tätä puhetta sinulle. Hän saakoon kertoa sinulle, mitkä on ne kivut ja asiat, joita hän nostaa esille. Minä en tiedä, mutta minä haluan ikään kuin tuoda teidät siihen tilaan, jossa te näette sen vapauden tuoman suuren, suuren siunauksen. Monta kertaa siihen vapauteen me pääsemme kivun kautta, mutta se kipu kannattaa ikään kuin elää ja käydä läpi. Ja sen seurauksena on tosiaankin ylösnousemuselämä, niin kuin sanoin. Aamen.